Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Επανέρχεστε στην Αυστραλία μετά από μερικά χρόνια απουσίας. Από τον κλάδο των τραπεζών δεν απομακρυνθήκατε ποτέ, το αναφέραμε ήδη. Θέλω λοιπόν να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που σας έχουμε σήμερα μαζί μας και να υποβάλω μια-δυο ερωτήσεις γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος. Αρχικά, ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση της Αυστραλιανής οικονομίας? Σίγουρα θα διαπιστώσατε κάποιες διαφορές με τα χρόνια που την αφήσατε.
Ναι, σίγουρα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όντως δεν έχω απομακρυνθεί από τις τράπεζες. Εδώ στην Bank of Sydney, πριν να πάρω την απόφασή μου να επιστρέψω στην Bank of Sydney, σίγουρα έλαβα υπόψη μου και αυτή την οικονομική κατάσταση, όπως θα έκανε ο καθένας μας σε μια τέτοια μεγάλη απόφαση. Και όντως η απόφαση μου να έρθω στην Αυστραλία να αντανακλά σε έναν μεγάλο βαθμό και την πίστη μου στην οικονομία της Αυστραλίας, η οποία έχει αποδείξει τα τελευταία 25 χρόνια μετά από τη μεγάλη κρίση του 89-91 ότι είναι μια οικονομία η οποία μεγαλώνει, μια οικονομία υγιής όπου επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν μέσα σε έναν υγιές περιβάλλον. Αυτά τα χαρακτηριστικά της αυστραλιανής οικονομίας συνεχίζουν να υπάρχουν. Και η πίστη μου είναι ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει με έναν υγιές βάθρο η αυστραλιανή οικονομία. Υπάρχουν όμως χώροι όπου τα προβλήματα επηρεάζουν συγκεκριμένες τομείς της αγοράς. Σίγουρα μια από τις μεγάλες έννοιες αυτή τη στιγμή, όπως παρουσιάζονται στα αυστραλιανά μίτια, είναι η ταχύτητα με την οποία έχουν ανεβεί τιμές στο τομέα ακινήτων και σε συγκεκριμένες περιοχές του τομέα ακινήτων. Όπως πάντοτε, θεωρώ ότι η αυστραλιανή οικονομία θα ξεπεράσει και αυτήν τη φάση. Θα έχουμε μπροστά μας μια περίοδο περισυλλογής στην ταχύτητα αυτήν των ακινήτων, αλλά θεωρώ ότι η πορεία της αυστραλιανής οικονομίας θα συνεχίζει να είναι θετική τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, για την Κύπρο τώρα. Ακούμε ότι έχει εξέλθει του μνημονίου. Είναι έτσι και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους Κύπριους της Διασποράς, κάποιοι από τους οποίους, όπως ξέρετε, είχαν πληγεί και από την οικονομική κρίση στη Μεγαλόνησο?
Είναι δυστυχώς έναν μαύρο κομμάτι της ιστορίας της Κύπρου, η οποία ήταν περήφανη για το γεγονός ότι είχε καταφέρει να είναι επιχειρηματικό κέντρο για πολλές δεκαετίες στην περιοχή. Και όντως παρήχεν και αυτήν την πιστικότητα για την υγεία της, για τους Κύπριους της Διασποράς παγκόσμια. Έχουμε εξέλθει του μνημονίου με λιγότερη χρήση των μνημονιακών παροχών από ό,τι είχε υπολογιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Είχαν τεθεί επιτάπητος τότε όταν μας έσπρωξαν προς τη λύση που δόθηκε μεγάλα ποσά για να βοηθήσουν την κυπριακή οικονομία και τελικά δεν χρειάστηκαν σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιηθούν όλα. Η Κύπρος πήρε τις αποφάσεις και τις επέβαλε. Προχώρησαν σε διορθώσεις εκεί όπου έπρεπε και καταφέραμε να βγούμε από το μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο, διότι δεν υπήρξε δεύτερο τετρίτο, με χρήση λιγότερων πόρων από ό,τι είχα συμφωνηθεί. Να πω επίσης ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει εξοφλήσει πλήρως και το ELA, τον δανεισμό δηλαδή που είχε πάρει από την Κεντρική Τράπεζα, και είχε γίνει γι' αυτόν μεγάλος δώρος όλα αυτά τα χρόνια. Άρα το δεύτερο μνημονιακό επίπεδο υποστήριξης προς την Κύπρο έχει και αυτόν εξοφληθεί. Από πλευράς Κύπρου θα πάρει καιρό να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη στις αγορές και σίγουρα και για τους Κύπριους της Διασποράς όσον αφορά το τραπεζικό της σύστημα, το οποίο είναι ουσιαστικά χτυπηθεί και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα έχει έναν αγώνα να πάρει πίσω την πιστικότητα του προς τον κόσμο. Από πλευράς των Κυπρίων της Διασποράς, πολλοί Κύπροι είχαν περιουσία, είτε αυτή ήταν χρηματική, είτε ήταν σε ακίνητα στην Κύπρο, και σίγουρα παραμένει η Κύπρος για αυτούς ένας χώρος ο οποίος δεν βγαίνει από το μυαλό τους. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς η κατάσταση της οικονομίας διορθώνεται, κάποιοι θα ξαναξιολογήσουν τη σχέση τους με την μητέρα πατρίδα και θα ξαναδούν τι μπορεί να να επενδύσουν ή τέλος πάντων να έχουν παρουσία πίσω στην Κύπρο. Όπως όλοι μας προσπαθούμε να κρατηθούμε κοντά στις μητέρες πατρίδες.
Και μια ερώτηση για την Ελλάδα. Ακούμε τη συζήτηση για την αξιολόγηση του ελληνικού οικονομικού προγράμματος και πως πολλά εξαρτώνται από αυτή την αξιολόγηση για τα επόμενα βήματα. Η εκτίμησή σας?
Η αξιολόγηση του ελληνικού οικονομικού προγράμματος έχει περάσει, έχει για μύρια κύματα και συνεχίζει να τα έχει. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, ήταν μια διαδικασία με πολλά μνημόνια και είναι μεν σε μια κρίσιμη γκαμπή πάλι, διότι κρίσιμες ήταν όλες οι γκαμπές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τουλάχιστον την τελευταία περίοδο, από ό,τι βλέπω και εγώ από τα μίντια, έχει σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση. Βασικό ζήτημα σε όλες αυτές τις αξιολογήσεις παραμένει η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο Ευρωπαίος δανειστής προς την εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας να παραδώσει τις υποσχέσεις της. Τα προβλήματα της Ελλάδας όσον αφορά το πρόγραμμα που έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση αντανακλούν αυτήν την έλλειψη εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί και από πλευράς εξελίξεων, ενώ βλέπουμε το πρωτογενές πλεόνασμα πλέον να ανεβαίνει σε σχέση με το τι περίμεναν, βλέπουμε τον τουρισμό να ανεβαίνει πιο δυνατά, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα βήματα, νομίζω ότι θα χρειαστεί μια, δυο και τρεις φορές να γίνει πιο έντονη η ταυτοποίηση αποτελεσμάτων που να δίνουν αυτήν την εγκυρότητα, αυτήν την εμπιστοσύνη πίσω στην Ελλάδα από τους εταίρους. Από πλευράς της Κύπρου, αυτόν είχε εντεθεί πρώτο ζητούμενο, να μην χαθεί η εμπιστοσύνη περαιτέρω και ευτυχώς με τα συστήματα που είχαμε και το νόμους, αυτόν ήταν σχετικά εύκολο. Είναι πολύ πιο μεγάλο το πρόβλημα της Ελλάδας από το σημείο εκκίνησης της και σίγουρα είναι δύσκολη η πορεία της. Βλέποντας παραδείγματος χάρη το πρωτογενές πλεόνασμα πώς έχει δημιουργηθεί αυτήν την περίοδο και των αριθμών των φορολογικών αλλαγών, είναι άξιον απορίας πλέον κατά πόσον το φορολογικό σύστημα είναι αποδοτικό. Έχει αποδώσει μεν σε νούμερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλη η διασπορά έχει αντιληφθεί μια κατάσταση με πολλούς και διάφορους φόρους πίσω στην Ελλάδα, το οποίο δυσκολεύει συνήθως την επιχείρηση. Θα βλέπα μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη δημιουργείται και μέσα από αυτήν την περίοδο πρέπει να δημιουργηθούν ξανά και οι συνθήκες που να επιτρέπουν την επένδυση στην Ελλάδα και την αξιοποίηση του επιχειρηματικού τομέα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η ανάπτυξη που χρειάζεται.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.